Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 12-noyabr, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
Эта инициатива одна из самых зримых доказательств того, что меняется курс официального Ташкента, и что новый президент, он, скорее всего, не будет простым преемником Каримова.
Расми Ташкент толиблар билан мулоқатга боришни қўллашини, бу музокараларни Ўзбекистонда ўтказишга тайёрлигини билдирган.
And that's because Trump has pledged to invest significantly in infrastructure and that
AQShdagi saylov natijasi dunyo ahlini hayratga soldi. Bu narsa jahon moliya bozoridagi keskin o'zgarishlarda ham sezildi.
Shu to'lqinda qoling.
Afg'oniston bo'yicha muzokaralarga mustaqil ishtirokchi sifatida qo'shilmoqchi. Rasmiy Toshkent toliblar bilan muloqotga borishni qo'llashini, bu muzokaralarni O'zbekistonda o'tkazishga tayyorligini bildirgan. Bu tashabbus ayni paytda O'zbekistonda safarda ekanligi aytilayotgan Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum bilan muvofiqlashtirilgani ham ehtimol qilinadi. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev Afg'oniston bilan aloqalarni rivojlantirish, hamkorlikni kuchaytirish tarafdori. Yangi hukumat afg'on yo'nalishida o'z siyosatini jiddiy kuchaytirishi ta'kidlanmoqda.
Эта инициатива одна из самых зримых доказательств того, что меняется курс официального Ташкента и что новый президент, он, скорее всего, не будет простым преемником Каримова.
Мавзу тафсилотларида Америка Овозида мен Малик Мансур. O'zbekiston toliblar bilan muzokara qilish qarorini nafaqat qo'llab-quvvatlashi, balki aniq ko'mak ko'rsatish maqsadida muloqotni mamlakat hududida o'tkazish taklifini ham bildirgan. Bu haqda Afg'oniston prezidentini MDH davlatlari bilan hamkorlik bo'yicha maxsus vakili Shakir Kargar Toshkentda o'zbek rasmiylari bilan o'tgan muzokarasi asosida bildirmoqda. Islom hamkorlik tashkilotini Toshkentdagi yig'inida qatnashgan Shakir Kargar O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan ikki tomonlama munosabatlarni muhokama qilgan edi. Afg'oniston masalalari bo'yicha rossiyalik ekspert Andrey Sirenkega ko'ra, Toshkent afg'on masalasi bo'yicha ikkinchi darajali bo'lish yoki uchinchi tomon vositasida manfaatlar surish qaroridan chekinmoqda. Yangi hukumat afg'on inqirozi muzokaralariga mustaqil teng ishtirokchi sifatida qo'shilmoqchi.
Представление площадки для переговоров, для контактов, да, это, конечно, сильный ход, это говорит о том, что Узбекистан готов играть вот на этой площадке на равных там с тем же Пакистаном, да, который является главным оператором талибов, с тем же Ираном.
Muloqot uchun maydon taklif etish albatta jiddiy qaror. Bu degani o'yinlar ketayotgan muzokara maydoniga O'zbekiston ham mustaqil ishtirokchi sifatida qo'shilishga tayyor. Xuddi Pokiston, Eron, Rossiya kabi. Bu bilan Toshkent ikkinchi darajali ishtirokchi emas, mintaqada o'z mustaqil manfaatlari bo'lgan teng huquqli ishtirokchi bo'lishiga ishora bermoqda, deydi ekspert.
O'zbekiston, судя по всему, в отношении афганской ситуации, афганского кризиса, он начинает играть некую самостоятельную игру, отказываясь уже от такой роли второго плана.
Расмий Тошкент ташаббуси Афғонистондаги вазият қалтис қолаётган. Шимолдаги ўзбеклар етакчиси генерал Абдулрашид Дустум ва марказий ҳукумат ўртасидаги зиддиятлар ортидан билдирилмоқда. Шимолдаги толибларга қарши ҳарбий амалиётлар ўтказган генерал марказий ҳукумат президент Ашраф Ғани унга имконият бермаётгани. Prezidentlik saylovlarida uni qo'llagan 5 milliondan oshiq o'zbeklar jamoasiga va'da qilingan vakolatlar berilmaganini, bu vaziyat o'zgarmaguncha poytaxtga qaytmasligini aytib chiqqan edi. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, ayni paytda vitse-prezident general Do'stum O'zbekistonda. U norasmiy maqomdagi safari davomida marhum prezident Karimov qabrini ziyorat qilishni rejalagani aytiladi. Andrey Sherenkoga ko'ra, general Do'stum toliblarning ayovsiz raqibi sifatida tanilgan. Markaziy hukumat bilan ziddiyatlari ortidan O'zbekistonga safar qilishni rejalagani, Toshkentni afg'on masalasida jiddiy faollikka hozirlanayotganidan dalolat beradi.
На мой взгляд, даже сам факт нахождения Дустумов, то есть второго лица в государственной иерархии Афганистана на территории в Ташкенте, это тоже такой своеобразный новый политический козырь, новый политический инструмент.
Ашраф Ғани ва доктор Абдулла билан жанжаллашиб қолган генерал Дустум айни пайтда Ташкентда. Бу мажбурий сафар деди. Яъни Афғонистон ҳукуматидаги иккинчи одамни Ташкентда бўлиб турганини ўзи Ўзбекистон учун сиёсий дастак. Шунинг учун ҳам Ўзбекистон афғон юналиши бўйича янада фаолроқ, qat'iyatliroq harakat boshlaydi. Bir tomondan Do'stum toliblarga qarshilik qilayotgan asosiy kuchlardan, ikkinchi tomondan Toshkent muloqotga rozi. Buning uchun maydon taklif qilmoqda. Bu esa o'z-o'zidan Afg'onistonni markaziy hukumati ishtiroksiz o'tmaydi. Ya'ni O'zbekiston afg'on muzokarasi bo'yicha yetakchi tomonlardan biriga aylanmoqchi degan fikrda Sirenko.
С одной стороны, сотрудничество с генералом Дустумом, который известен как горячий противник талибов, и непримиримый противник талибов. С другой стороны, они предлагают, Ташкент предлагает собственную площадку для переговоров с талибами. Волей-неволей в эту игру будет втянут официальный Кабул, потому что переговоры предполагаются именно между официальным Кабулом и Талибаном.
Мунтака билан чегарадош Афғонистон шимолида нафақат толиблар, балки мунтака фуқаролардан иборат радикал жангарилар гурухи топланаётгани. Суриядаги урушда иштирок эткан ўзбекистонлик жиҳодчилар ҳам Афғонистонга ўтиш ҳаракатида эканликлари айтилади. 10-ноябр куни АQShни Тожикистондаги элчихонаси Афғонистондаги террорчи жангарилардан иборат гурух чегарани кесиб ўтган бўлиши Tojikistonda xurujlar uyushtirishi mumkinligidan ogohlantirib ma'lumot tarqatgan. Reuters agentligi yozishi elchixona Tojik-Afg'on chegarasida yoki mamlakatdagi gavjum joylarda terror xuruji sodir etilishi mumkinligi haqida ma'lumotga ega. Andrey Sherenkoga ko'ra, Afg'oniston shimolida markaziy OCH fuqarolaridan tashkil topgan islomiy jangarilar to'planayotgani anchadan buyon kuzatiladi.
В основном это выходцы из Центральноазиатских республик и Северного Кавказа России.
Afg'onistonning Badaxshon viloyatida aksariyati Rossiya va Markaziy Osiyodan bo'lgan jangarilar to'plangani haqida ma'lumotlar bor. Ularning rejasi albatta faqat Afg'onistondan iborat bo'lmaydi, dedi Sirenko.
Есть основания полагать, что эти ребята готовятся к определенным действиям, которые имеют отношение не столько к Афганистану, сколько...
O'zbekiston va Afg'oniston munosabatlari so'nggi paytda O'zbekistonda hokimiyat almashuv ortidan ancha izchillashgan. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev Afg'oniston bilan turli sohalarda hamkorlikni rivojlantirish niyatida. 2 oy avval muvaqqat boshqaruvga kelgan Mirziyoyev O'zbek-Afg'on chegarasida bo'lishga, Afg'onistonga mahsulot yetkazishga mo'ljallangan xalqaro transport logistika markazini ishga tushirishga ham ulgurdi.
Qo'shni Afg'oniston davlati prezidenti eng og'ir kunlarimizda qo'rqib ketganlari bizga bo'lgan elimizga hurmat, prezidentimizga bo'lgan juda katta e'tibor. Shuning uchun mana yaqinda Tashqi ishlar vazirimiz Bryusselda ko'rishib, yana bir marta kelgusi hamkorligimizni yana mustahkamlash nuqtai nazaridan katta kelishuvlar va
Afg'oniston bilan hamkorlikka doir o'z qarashlarini bildirgan muvaqqat prezident hamkorlik o'zaro manfaatli bo'lishiga urg'u bergan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur. The Voice of America.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yangi izlanishga qaraganda, diktator umrini o'tib vafot etsa, mamlakatda demokratik o'zgarishlar ro'y bermaydi. Ko'p hollarda diktator g'alayon yoki zo'ravonliklar oqibatida ketsa, vaziyat o'zgaradi. Izlanish diktatorlar o'lganida deya nomlanadi va Demokratiya jurnalida chop etildi. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Michigan universiteti va razvedka kengashi 1946 va 2012 yillar orasida vafot etgan 80 diktatorning hayotini o'rgandi. Bugun jahondagi 55 avtoritar rahbarning 11 nafari kamida 70 yoshda va salomatligi zaif. Michigan universiteti professori Erika Frans.
It started about the time of Kim Jong-il's death in North Korea a few years ago, and there was a lot of buzz in the moments afterwards that we might see big change in North Korea.
Bir necha yil oldin deydi, Shimoliy Koreyada Kim Chen Ir vafot etganidan keyin izlanishni boshladim. O'shanda mamlakatda olamshumul o'zgarishlar bo'ladi degan umidlar bor edi. Shu bois ma'lumot yig'ib, uni tahlil qilishga kirishdik. Misol uchun, Venesuelada ham Hugo Chavez o'lganidan keyin ahvol o'sha qoldi.
And also after Hugo Chavez's death in Venezuela.
Olimlar matbuotda rejim o'zgarib, ahvol ham o'zgaradi degan bashoratlar naqadar haqiqatga yaqin ekanini tahlil qildi.
We find that death in office is typically a non-event. Usually in dictatorships, leadership transitions, whether it's a coup or an election or
Aniqlashimizcha dedi Frans, xizmatda vafot etish biror o'zgarishga yetaklamaydi. Aksincha, g'alayon, to'ntarish, saylovlar kabi hollarda diktaturalarga barham beriladi, dedi Frans. Uning aytishicha, avtoritar arbob vafot etganidan keyin 87% hollarda rejim o'sha qolgan.
We didn't find any indication that older leaders were more likely to see coups happening.
Izlanishda shuningdek to'ntarishlar arboblar keksayganida tez-tez ro'y beradimi degan savolni so'radi. Buni tasdiqlovchi dalil topmadik, deydi professor.
Unfortunately for proponents of democratization, if anything when we see an old leader in power, that is really a sign of a leader who is a real skilled politician.
Buni tashqari deydi, prezident uzoq yillar rahbarlikda qolayotgan bo'lsa, u nihoyatda ustamon siyosatchi ekanidan dalolat beradi. U ancha vaqt hokimiyatni saqlab qolgan, birovlarning unga kuchi yetmagan, deydi Frans. Professorning so'zlariga ko'ra, avtoritar rahbarning o'limi ortidan uning savdoshlari ko'p ham o'zgarish qilishni xohlamaydi. Vashingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShdagi saylov natijasi dunyo ahlini hayratga soldi. Bu narsa jahon moliya bozoridagi keskin o'zgarishlarda ham sezildi. Dunyoning eng katta iqtisodiyoti boshiga bahsli bir shaxsning kelishi sarmoyadorlarni xavotirga solmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. So'nggi natija hali ma'lum bo'lmasdan turib, Dow Jones birja bozoridagi narxlar Osiyoda keskin tushib ketdi. Yevropaliklar saylovni Britaniyaning Yevropa ittifoqini tark etish qaroriga qiyoslashdi. Dastlabki reaksiya kutilgandek bo'ldi. Brexitda qanday bo'lsa shunday, bozorlar pastga sho'ng'idi, deydi tahlilchi Michael Hewson. AQShdagi aksiyalar narxi tezda qayta tiklangan bo'lsa ham, iqtisodchilar Donald Trump prezidentligining mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri salbiy bo'lishidan ogohlantirmoqda. Butun iqtisodiyot haqida gapiryapmiz. Ishchi kuchi, muhojirlarga nima bo'lishi haqida. eksport va importga, savdoga nima bo'ladi? Sog'liqni saqlash tizimi, shu haqdagi qonunning bekor qilinishi ehtimoli haqida ham gapiryapmiz, deydi iqtisodchi Gaz Faucher. Xalqaro savdo zarar ko'rsa ham energiya va moliya aksiyalari yutishi mumkin. Xomashyo narxi ham oshishi kutilyapti, deydi jurnalist Jill Malandrino.
And that's because Trump has pledged to invest significantly in infrastructure and that bodes
Chunki Trump infratuzilmaga sarmoya kiritishga va'da bergan. Bu mis va boshqa qazilma boyliklari uchun yaxshi. Himoya siyosati kuchayadi. AQShda allaqachon po'lat kam, importning qisqarishi mahalliy narxlarni yaxshilaydi, deydi u. Uzoq muddatli xavotirlardan yana biri prezidentning keng hokimiyatga ega bo'lishidir. Chunki Kongressning har ikki palatasida uning partiyasi hukmron. Federal zaxira banki kreditlar uchun foizni oshirish rejasini ham to'xtatib turishi mumkin. Aksiyalar narxida pasayishni ko'rdik. Saylov arafasida beqarorlik oshdi. Agar dekabr o'rtalarida bo'ladigan markaziy bank yig'ilishigacha shunday davom etsa, foizlarni oshirishni to'xtatib turishadi, deydi Faucher. Global bozorlar bir muddat beqaror turishi mumkin, lekin sarmoyadorlar jiddiy xavotirlanishiga asos yo'q, deydi Melandrino. Trampga nisbatan bosimlar bo'ladi. Qilmoqchi bo'lgan ishlariga aniqlik kiritish bo'yicha. Shundan so'ng barqarorlik qaytadi. Britaniyada bo'lganidek, deydi u. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Donald Trampning g'alabasi nafaqat Hillary Clinton tarafdorlarini, balki shu kunlarda Marokashda o'tayotgan iqlim o'zgarishiga doir xalqaro anjuman ishtirokchilarini ham ranjitdi. Tramp o'tgan yili Parijda imzolangan bitimdan chiqib, mamlakatdagi ko'mir konlarini qayta ochishga, Slanets nefti va gaz loyihalarini amalga oshirishga va'da bergan. Tramp prezidentligi davrida iqlim o'zgarishiga qarshi kurash qanday kechadi?
Blok orolidagi shamol fermasi Amerikaning ilk ofshor turbinasi bo'lib, shu oy ishga tushadi va 17 ming xonadonni elektr quvvati bilan ta'minlaydi. Loyiha 8 yilda bitdi. Bu davr mobaynida AQSh iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda yetakchi rol o'ynadi.
One of the reasons why we have the momentum that we currently see why we have
AQSh faolligi tufayli Parij bitimi tez tasdiqlandi. Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga qaratilgan loyihalar tez amalga oshmoqda, deydi Grandham tadqiqot institutidan professor Samuel Funkhauser. Iqlimning dunyo bo'ylab 2 darajaga iliqlashishi sanoatda zararli gazlarning atmosferaga chiqarilishi bilan bog'liqligi aytilar ekan, Parij bitimini yoqlagan mamlakatlar gazlar chiqimini kamaytirish majburiyatini olgan. Biroq saylov kampaniyasi paytida Donald Trump prezidentlikka saylansa bitimdan chiqib, AQShning energetik mustaqilligini kuchaytirishga va'da bergan edi.
We're going to put the miners back to work. We're going to put the miners back to work.
Konchilarni yana ish bilan ta'minlaymiz, ko'mir konlarini qayta ochamiz, degan edi u. Washington siyosatining bu masalada keskin burilishi zararli gazlar chiqimini kamaytirishga qaratilgan global harakatlarga pan beradi, deydi olim Funkhauser.
Taking that leadership role away would create a vacuum.
Liderlik o'rni bo'sh qolsa, vakuum hosil bo'ladi. Ammo Parij bitimi kuchga kirsa, bitimdan chiqish oson bo'lmaydi. AQSh esa unga a'zo. Balki bu biz uchun xushxabardir, deydi professor. Marokashdagi sammitda qatnashayotgan delegatsiyalar qilayotgan ishlari zoya ketishidan xavotirda.
If he withdraws, it means everything is going backwards and it will not.
Agar Trump Parij bitimidan chiqsa, hamma narsa ortga qarab ketadi. Dunyo uchun bu yaxshi emas, deydi Malaviyalik qonunchi Veram Chilanga. Shamol quvvati tarafdorlari soha zarar ko'rmaydi degan umidda.
I got to believe that the arguments for offshore wind are so strong that
undan foyda shu qadar kattaki, Oq uydagi hech bir ma'muriyat bu sohaga tegmaydi deb o'ylayman, deydi AQSh Milliy tabiat federatsiyasidan Katerin Bous. Kuzatuvchilarga ko'ra, Trampning iqlim o'zgarishiga doir siyosati qanday bo'lishi bir necha oyda ma'lum bo'ladi. Ungacha Parij bitimining kelajagi mavhumligicha qoladi. Amerika ovozi uchun men Odil Rozaliyev.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Yilda Barak Obama Oq uy uchun o'zgacha yangi bir rahbar sifatida kurashgan edi. Xalqaro nizolar va zaif iqtisod sharoitida saylandi. 8 yil o'tib, uning meros haqida xalq orasida fikrlar tarqoq, hatto salbiy ko'rinadi. Prezidentlikka saylangan Donald Trump Obamaning ishlarini bekor qilishini aytibdi. Xo'sh, tarixchilar Obama rahbariyati haqida qanday fikrda? Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir.
Ladies and gentlemen, the next first family of the United States.
Qo'shma Shtatlarning ilk qora tanli prezidenti va uning oilasi Oq uyda oq tanlilarning 219 yillik ustunligiga yakun yasadi. Obama boshidan maqsadlari yuksak ekanini aytib keldi.
Obviously, he is the first African American president, but he's governed as the president of all Americans, not as the president.
Albatta, u afroamerikalik birinchi prezident edi, tahlilchi Alan Lichtman. Biroq Obama jamiki amerikaliklarning rahbari sifatida mehnat qildi. U yoki bu sinfning vakili sifatida emas. Mana shu jihatni esda tutish kerak. U namuna bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bo'lg'usi ayol rahbar yoki diniy, irqiy ozchilikdan chiqqan rahbar Obamadan o'rnak olsa arziydi. Obama xolis, bu adab arbob, haqiqiy notiq edi, deydi.
Great role model. He's been squeaky clean, free of scandal. He's an inspirational speaker.
Prezident mehribon, bolalarga g'amxo'r ota sifatida ham obro' qozondi. Siyosat ahli Obama oilasiga havas bilan qaradi, deydi konservativ tahlilchi Erik Erikson.
Seeing both Mr. and Mrs. Obama be parents in public, particularly parents in public where the spotlight is on them and their kids all the time.
Barak va Mishel Obama doim xalqning ko'z oldida namunali ota-ona bo'lib gavdalandi. Ular farzandlari bilan jamoatchilik oldida muomala qilishini ko'ring. Maqtovga loyiq bu oila, deydi Erikson. Lekin ichki va tashqi siyosatga kelganda, deydi tarixchilar, Obamaning merosi ziddiyatdan xoli emas. Al-Qoida yetakchisi Osama bin Ladenning yo'q qolinishini Obamaning xavfsizlikka doir yirik g'alabasi deb bilishadi. Kuba bilan rishtalar tiklangani ham salmoqli yutuq. Suriyada yurish va yaqin sharq bo'ylab davom etayotgan beqarorlik esa, deydi ular, Obama tashqi siyosatining xatosi. Rossiya bilan aloqalarda yangi sahifa ochish yoki Xitoy bilan yaqindan hamkorlik qilish ham rejadagidek kechmadi. Ichki siyosat bobida Obama barcha aholi uchun sog'liqni saqlash bobida imkon yaratishga harakat qildi. Geylar oila qurishi uchun ruxsat berdi. Bular uning yutuqlari sifatida ko'riladi, biroq hamma ham baxtiyor emas.
Culturally, he has fundamentally transformed the country. I don't know that long term though it's a good thing.
Obama mamlakatni tubdan o'zgartirib yubordi, deydi tahlilchi Erik Erikson. Uzoq muddatda bu ijobiy natijaga yetaklaydimi bilmadim. Uning siyosati oqibatida bugun Amerika ahli har qachongidan tarqoq, deydi u. Obama o'zini yangi davr, o'zgarishlar olib keladigan rahbar deya tanishtirdi. Bu niyatiga erishdimi? Alan Lichtman nazarida Kongress Obamaga xalaqit berdi.
I don't think he's been quite a transformational president. He's certainly been a very important president. And the reason he's not been able to go like
Obama muhim bir rahbar. Obama muhim bir rahbar bo'la oldi. Biroq muxolifatning qarshiligi bois u Franklin Roosevelt yoki Ronald Reagan kabi tarixiy tub o'zgarishlar qilgan prezident bo'lishni uddalay olmadi.
Do you need like a little beat?
Prezident Obama yoshlar bilan murosa qila olishi, yoshlarning unga hurmati uning ijobiy xislatlaridan biri edi. Obamaning xizmat muddati tugab boryapti. Ayni paytda uning reytingi baland. Aksariyat amerikaliklar Obamaning siyosatini doim ham yoqlamasa-da, unga va oilasiga hurmati baland. Cindy Sen, Nasiba Tohir, Washington.
I'm just trying to be a father, raise a daughter and a son, be a lover to their mother, everything to everyone. Up and at 'em bright and early, I'm all business in my suit. Yeah, I'm dressed up for success, from my head down to my boots. I don't do it for the money, there's bills that I can't pay. I don't do it for the glory, I just do it anyway. Providing for our futures, my responsibility. Yeah, I'm real good under pressure, being all that I can be. I can't call in sick on Mondays when the weekend's been too strong. I just work straight through the holidays, sometimes all night long. You can bet that I stand ready when the wolf growls at the door. Hey, I'm solid, hey, I'm steady, hey, I'm true down to the core. And I will always do my duty, no matter what the price. I've counted up the cost, I know the sacrifice. Oh, and I don't wanna die for you, but if dying's asking me, I'll bear that cross with honor, 'cause freedom don't come free. I'm an American soldier, an American. Beside my brothers and my sisters, I will proudly take a stand. When liberty's in jeopardy, I will always do what's right. I'm out here on the front lines, sleep in peace tonight. American soldier, I'm an American soldier. Yeah, an American soldier, an American. Beside my brothers and I will proudly take a stand. When liberty's in jeopardy, I will always do what's right. I'm out here on the front line, so sleep in peace tonight. American soldier,
eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.